Brutto in quotat. Do të vazhdoj të luftoj për përfshirjen e kuotave. Hapi i parë do të jetë shpërndarja 120.000 refugjatëve në gjithë Evropën. Jam shumë e bindur se këto kuota do të jenë fillimi i fundit të udhëtimeve të azil kërkuesve, ka thënë sot ministrja e brendshme e Austrisë, Johanna Mikl-Leitner. Austria vetëm të shtunën ka pritur mbi 10.000 migrant. Bashkimi Evropian do të mbajë një samit të liderëve më 23 shtator për të diskutuar krizën më të rëndë me migrant qysht nga lufta e dytë botërore. Kriza ka bërë që disa vende të BE-s të mbyllin kufijt ose të vënë kontrole të përkohshme.
Wenn es uns nicht gelingt, die Außengrenzen der Europäischen Union ordentlich.
Nëse nuk kemi sukses në sigurimin e duhur të kufive të Bashkimit Evropian, ne rrezikojmë idenë e një Evrope pa kufi, ka thënë sot ministri i jashtëm austriak Sebastian Kurz. Kriza me migranti ka dhënë po ashtu hov krimit të organizuar, shkruan gazeta The New York Times. Sipas saj, trafikimi me njerëz është tani një biznes miliarda dollarësh, i cili është po aq fitimprurës, nëse jo më shumë, sa dhe tregtia me narkotik të paligjshëm. Ky nuk është trafikimi migrantëve për punë ose i grave për qëllime seksi. Bandat kriminale u ofrojnë shërbime udhëtimi njerëzve të dëshpëruar që ikin nga konflikti. Shërbimet e tyre përfshin dokumentacion të rrejshëm, rryshfet rojeve kufitare dhe transport në rrethana të rrezikshme dhe shpesh vdekje prurë, se shkruan The New York Times. Mjerisht masa që po ndërmarrin vendet për të luftuar vërshimin e refugjatëve shërbejnë për ta bërë krimin organizuar edhe më të fortë. Për aq kohë sa vendet evropiane dështojnë të zbatojnë një plan për shpërndarjen e refugjatëve, biznesi njerëzve kontrabandues do të vazhdojë të rritet, thuhet në artikullin e gazetës The New York Times. Shtetet e Bashkuara ndërkohë kanë thënë se do të rrisin numrin e migrantëve që do të pranojnë, nga 70.000 në vitin 2015, në 85.000 vitin ardhshëm dhe në 100.000 më 2017.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata kushtetuese ka shpallur të papranueshme kërkesën e opozitës në Kosovë në lidhje me procedurën e ndryshimeve kushtetuese që parashohin themelimin e gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë. Vendimi është dhënë sot dhe i njëjti është publikuar në faqen zyrtare të gjykatës kushtetuese. Opozita ka pretenduar se qeveria përmes deputetëve i ka bërë ndryshimet kushtetuese në mënyrë jo të rregullt. Në Greqi, Alexis Tsipras ka thënë se partia e tij majtiste Syriza ka mandat të pastër pasi ka fituar zgjedhjet e dyta të përgjithshme në më pak se 9 muaj. Megjithatë, ai ka paralajmëruar se grekët kanë një rrugë të vështirë përpara për të rimëkëmbur nga kriza financiare. Në zgjedhjet e së dielës, Syriza ka fituar pak mbi 35% të votave dhe pritet të rinovojë koalicionin me partinë nacionaliste Grekët e Pavarur. Partia Syriza fillimisht është zgjedhur në muajin janar duke thirrur kundër masave të ashpra të kursimit, por ajo është detyruar të pranojë kushte të rënda nga kreditorët ndërkombëtar në këmbim të paketës së ndihmës financiare. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka atakuar kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu në një qytet pranë Moskës. Takimi është mbajtur derisa Izraeli është i shqetësuar për përfshirjen ushtarake të Rusisë në Siri. Netanyahu i ka thënë Putinit se është i vendosur që të ndalojë furnizimet me armë për grupin islamist të Hezbollahut. Ai po ashtu ka akuzuar ushtrinë e Sirisë dhe të Iranit se bëjnë përpjekje të krijojnë një front të dytë terrorist kundër Izraelit. Ushtria siriane dhe Siria si e tërë janë në gjendje të tillë saqë nuk kanë kohë për një front të dytë. Ata duhet të mbrojnë shtetin e tyre, ka thënë në anën tjetër Vladimir Putin. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani ka thënë se qeveria e tij shumë shpejt do të ndërmarrë masa kundër militantëve të Shtetit Islamik në provincën Nangarhar. Kemi dëgjuar ankesa për aktivitetet e Shtetit Islamik në Afganistan, do t'i shihni përpjekjet tona në këtë çështje shumë shpejt. Nuk dua të flas shumë, por dua të veproj, ka thënë Gani në një intervist për Radion Afganistani i Lirë. Në Afganistan një numër në rritje militantëve, po shprehin besnikëri ndaj grupit Shteti Islamik, duke u bërë shpesh edhe shënjestër e sulmeve vdekjeprurëse nga dronët e Shteteve të Bashkuara. Qeveria Gjermanisë ka kritikuar Rusinë për jo distancim nga planet e separatistëve pro-rus në lindje të Ukrainës për të mbajtur zgjedhje atje pa u konsultuar me Kievin. Stefan Zajber, të zëdhënës i kancelarës gjermane Angela Merkel, ka thënë se është përkeqardhje që Rusia deri më tash nuk është distancuar nga këto plane. Ministria jashtme gjermane ka thënë po ashtu sot se pret që Moska të përdorë ndikimin e saj të separatistët për t'i anulluar këto zgjedhje. Deklaratat vinë pasi Igor Poltnitski, lideri vetë shpallur separatist, ka thënë se zgjedhjet lokale në zonat që kontrollohen nga rebelët në Ukrainë do të mbahen më 1 nëntor. Mbikëqyrësi i mediave në Rusi, Roskomnadzor, ka shtuar 5 grupe online të homoseksualëve në listën e subjekteve të ndaluara për qytetarët. Roskomnadzor ka thënë se grupet, që të gjitha të regjistruara në rrjetin social rus VKontakte, janë ndaluar nga një gjykatë në qytetin Barnaul pranë Kazakistanit. Në vendimin e gjykatës, thuhet se grupet në fjalë përmbajnë propagandë të marrëdhënieve jo tradicionale seksuale në mesin e të miturve. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka nënshkruar ligjin kontrovers kundër kësaj propagande në vitin 2013. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Nga Praga ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.